Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Nedavno je u biblioteci grada Beograda održana promocija zbornika radova kao svojevrstan omaž nekadašnjem profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu, Zdravku Kučineru. Svoje tekstove priložili su njegovi prijatelji i bivši studenti. Smatrajući da živimo u vremenu u kojem su temeljne vrednosti urušene, kada mnogi ne doživljavaju filozofiju kao brigu za dušu i zajednicu, već kao brigu za karijeru, priređivači zbornika kažu da bi se na Kučinarovom primjeru moglo pokazati da je moguće živjeti filozofiju i biti odan svom pozivu. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Zoranom Kinđićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i sa Vladimirom Đurđevićem, sekretarom udruženja Filozofska komuna. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala.
Vi ste priredili skup i zbornik posvećen profesoru Kučinaru. Recite nam nešto više o tome.
Pa u četvrtak je bila promocija uveče u gradskoj biblioteci u Rimskoj dvorani i okupilo se solidan broj ljudi, njegovih učenika, poštovalaca, studenata, prijatelja. I tu smo predstavili tu spomenicu Zdravku Kučinu koji nosi naslov Iskustvo mere. Spomenica je pravljena jedno dve godine. Malo smo i zakasnili sa ideje bila da se posveti povodom 75 godina njegovog života, ali bez obzira što smo mi malo u tome zakasnili, mislim da smo uspeli da skrenemo pažnju na njegovu ličnost i njegovo delo. Kod nas se ti zbornici, svečanici dosta retko prave. Neki način zaboravljam na ljude koji su nešto značajno učinili za našu kulturu i filozofiju pre svega. Kada smo se mi odlučili da to učinimo za profesora Zdravka Kučinara, nije bio slučajan izbor zašto baš njemu. Jer to je dosta težak poduhvat i zahteva dosta energije i napora, tako da se neko odvaži na tu vrstu utroška svoje energije u vreme kada svi gledaju manje više samo na sebe. Motiv je bio zato što se radi o jednoj izvanrednoj ličnosti u našoj kulturi, koja u svakom slučaju zaslužuje tako nešto. Ličnost koja je veoma omiljena među mnogim našim studentima, profesorima, ali koja je katkad bila i osporavana. Navodno, zato što nije imala neko dovoljno veliko delo. Ali mi smo hteli da pokušamo da pokažemo da je ta ličnost veoma cenjena i između ostalog napravili smo jednu bibliografiju njegovih radova da se vidi koliko on zapravo mnogo toga uradio. Tako da je to bio neki način motiv da se osveti jedna izuzetna ličnost koja je veoma retka u našoj kulturi, pa čak mislim i u svetskim razmerama. Dakle, jedna osoba koja je zaista čitav svoj život živala svoju filozofiju, koja je uvijek sebe stavljala u drugi plan i koja je zaista mnogo učinila za našu kulturu.
Što se tiče samog zbornika, i mi smo sami bili iznenađeni koliko ljudi je prihvatilo taj naš poziv da prilože tekst. Treba da istaknemo da je, da su svi tekstovi originalni. Mi smo insistirali na tome da to budu tekstovi koji se prvi put objavljuju u ovoj knjizi. I kad se to ima u vidu, onda treba imati u vidu da su originalni tekstovi u stvari najvećim delom u ovoj knjizi prave male monografije o pojedinim temama iz filozofije i sociologije. Dakle, kako je to na promociji rekao Đorđe Vukadinović, u mnogo čemu su tekstovi koji su priloženi za ovaj zbornik radova posvećen profesoru Kučinaru nadišli ono što se često pojavljuje kada se rade prigodne knjige, knjige ovaj, koje treba da zadovolje dakle, neki konkretan povod. Dakle, tekstovi su značajno kvaliteta, u knjizi su 23 teksta, 20 autora. Neki autori su priložili tekst, pošto je knjiga podeljena na nekoliko delova, koji govori o samom profesoru Kučinaru, neki su se prisjećali nekih iskustava, bilo da su zajedno sa njim studijeli ili bili njegovi đaci, a najveći broj tekstova, dakle 15 tekstova, su originalni naučni i stručni radovi, od kojih, kako rekoh, neki predstavljaju prave male monografije. Odazvali su se filozofi svih generacija, od onih dakle, koji su zajedno sa profesorom Kučinarom radili na fakultetu, preko nekoliko generacija onih mlađih filozofa, tako da kažem, od kojih su zapravo uglavnom od tih mlađih svi bili njegovi studenti. Interesantno je, u ovoj knjizi se pojavljuju dva, ponavljam, originalna priloga, jedan na nemačkom jeziku profesora Vojislava Mikulića iz Zagreba, koji jedno vreme inače predavao filozofiju u Beogradu, i Aleksandra
Pavlović. Predavao je antičku filozofiju.
Predavao je, da, antičku filozofiju i uvod u filozofiju, da. A i Aleksandra Pavkovića, takođe, koji nije nepoznat kod nas, pre svega kao priređivač one knjige Svesti sa znanje, dakle, ove koji je priložio tekst na engleskom jeziku. To je jedna sociološka studija o ideji Jugoslavije, zašto je propala ideja Jugoslavije. Dakle, kad se ima u vidu da su, eto, i Pavković i Mikulić, koji su na nekoj udaljenosti prostorno rado to prihvatili i poslali ove tekstove, onda se iz toga stiče utisak zapravo što je malo pre Zoran rekao, koliko je profesor Kučinar zapravo značajna figura na našoj filozofskoj sceni. Znači, po ozbiljnosti, po trudu koji su uložili autori, koji su priložili, kažem, originalne tekstove, tekstovi koji se pojavljuju u ovakvim zbornicima obično se ne boduju. Kako, mi sad, kad to pomenemo, danas, kad nekoga pozovete da vam priloži tekst za bilo šta, on će vas pitati koliko to bodova nosi. Nažalost, to je ušlo u neku našu akademsku sferu da se stvari gledaju tako.
To je sad sistemska stvar.
Sistemska stvar, jasno. Znači, ovde su ljudi priložili tekstove koji se ne boduju, dakle, a vrlo su prilježno, dakle, odnosno vrlo dobro pristupili svemu tome. I rezultat je jedna knjiga koja po svojoj vrednosti svakako zaslužuje onoga kome je posvećena. Inače da kažem da su neki tekstovi iz ove knjige već ušli u obaveznu literaturu na nekim predmetima na filozofskom fakultetu, što opet dodatno svedoči o
kvalitetu. Inače, vaše tekstu. Filozofsko društvo Komuna je i izdavač zbornika.
Da, društvo Filozofska Komuna, nekoliko rečenica samo o tome.
Može,
da. Da, naravno. Udruženje Filozofska Komuna je zapravo godinama organizovalo filozofske susrete. To su redovni seminari u kojima su učestvovali profesori filozofije i studenti filozofije, ne samo iz Srbije, nego su bili iz drugih zemalja, znači okolnih, koji su nekada bili u bivšoj Jugoslaviji, dakle dolazili su iz Republike Srpske nekoliko puta i tako dalje. Dakle, filozofski susreti su osnovna bila delatnost Filozofske komune i onda poslednjih godina smo odlučili da se oprabamo malo i u izdavaštvu i zapravo prvi veliki projekat, osim zbornika radova sa samih filozofskih susreta koje komuna ranije izdavala, to su knjige mnogo manjeg obima. Dakle, odlučili smo da pokušamo da napravimo jednu veliku knjigu posvećenu, dakle, Zdravku Kučinaru, koja je velikog obima, ima oko 450 stranica. Kako rekoh, postoji još jedan kvalitet knjige, možda bi bilo dobro da sada odmah na to ukažem, osim tekstova, mi smo ubedili, da tako kažem, profesora Kučinara, koji je svojom kamerom fotografisao značajne filozofske događaje. Imamo jedan blok fotografija napravljenih na Korčuli, dakle, tokom zasedanja Korčulanske letnje škole i to u vreme kada su trupe Varšavskog ugovora ušle u Čehoslovačku. Dakle, tad su se na Korčuli zatekli neki od najznačajnijih svetskih filozofa.
Inače je to, za slušalce koji nisu dovoljno upućeni, jedna od najpoznatijih škola u svetskim razmerama.
Upravo tako, upravo tako. I to je, nažalost,
Korčulanska letnja škola.
Pa u zaborav. Znate, mi smo skloni nekim paušalnim ocenama da se u Korčulanskoj letnjoj školi govori malte ne kao o nekoj drugoj liniji koja je zapravo pratila neku zvaničnu politiku. Penebegava zaboravlja da je to biva škola kritičkog mišljenja, dakle. E, tad su se, dakle, na Korčuli zatekli, Markuze je bio tamo, Habermas, Bloch, kao očigledno centralna figura, Palmije, onda Lucien Goldman, samo da pomenem neke od imena filozofa.
Uviš govori o vrednosti škole.
I onda su oni napravili proglas, to je bio prvi proglas koji je upućen svetskoj javnosti, dakle. A taj proglas je pročito na kraju Veljko Korać. Svi su oni potpisnici tog proglasa, dakle, ova imena koje sam spomenuo. I u tom fotobloku koji sam pomenuo, profesor Kučina, zapravo njegove fotografije pokazuju kako do toga došlo. Vidi se trenutak kada se prekida to redovno zasedanje škole i kada se prelazi zapravo na razgovor o tom aktualnom događaju, na vest, koja reakcija na vest koja je upravo stigla, da su trupe Varšavskog ugovora, dakle, ušle u Čehoslovačku, onda konsultacije i na kraju, dakle, pisanje tog proglasa i čitanje proglasa.
Sad je zanimljivo reći, naravno, i kakav je stav bio po tom pitanju.
Da, kritički stav. Poznato je po tom, i to je ono što se, kažem, zaboravlja često, dakle, Korčulanska vetna škola je, odnosno svi koji su bili prisutni na tom zasedanju, su osudili, dakle, ulazak trupa Varšavskog ugovora u Čehoslovačku, kao što su se na nekim drugim zasedanjima škole mogle čuti vrlo jasne, ošte, kritičke ocene tog etatizma kakav je tada vladao u mnogim zemljama Varšavskog ugovora.
Da li mislite da danas postoji nešto što bi bilo analogno takvom jednom skupu koje bi osudilo neke druge događaje koji se dešavaju danas, a tog tipa, nekog drugog pakta?
Teško da bismo mogli da danas organizujemo školu, barem u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo, na kojoj bi se pojavili filozofi takvog formata.
Upravo to, na to bilo sam
bilo, mislio. Bilo vrlo teško da ih dovedemo, pre svega iz razloga što danas je teško naći novac uopšte da bi se organizovalo bilo šta. Čak i, naročito kad su u pitanju filozofija, sociologija, uopšte društvene nauke, to nikoga više ne interesuje mnogo da ulaže neka sredstva u to. Ono što se dobije od ministarstva, to je svakako nedovoljno da bi se...
A ko je finansirao Korčulansku školu?
Pa Korčulanska škola imala, dakle, državnu pomoć. To je ono što se...
Državnu pomoć za kritičko mišljenje u jednom totalitarnom sistemu.
Ne bih se ja složio sa tim da je...
Pod navodnicima.
Da je totalitarno, taj sistem bio baš toliko totalitarno kako se danas govori o tome. Dakle, osim toga, dakle, tad su fakulteti, instituti imali određena sredstva koje su mogli da usmere u tom pravcu. Tako da je ta škola zbog toga i opstajala. Naravno, uvek kad se organizuju filozofske škole, pa i tada, postoji, dakle, i mora se s tim računati, spremnost filozofa da prosto ne naplaćuju, recimo, svoje izlaganje. Niko ko je, koliko meni poznato, ni Bloch, ni Markuze, nisu tražili honorare za nastup u toj školi, a slično je i sa filozofskim susretima. Dakle, mi smo s tako smešnim novcem organizovali filozofske susrete i sad hoću da vam odgovorim na drugi deo pitanja. Moguće je, dakle, napraviti, kad je reč o kritičkom mišljenju u školu, koja do duše ne može da dovede više neka značajna imena iz inostranstva, ali koja može takođe da bude neka baza kritičkog mišljenja, i to su filozofski susreti bili sve vreme, 15 godina su se održavali kontinuirano iz godine u godinu. Međutim, to što se za to ne zna pokazuje kakav odnos prema kritičkom mišljenju postoji u našem društvu. Drugim rečima, to nije uzimano mnogo u obzir. Bile su neke kratke reportaže televizijske o tome šta se događalo na školi, ali uglavnom se na tome sve i završilo nekoliko kratkih novinskih tekstova, što pokazuje zapravo da i kad postoji kritičko mišljenje, na baza kritičkog mišljenja, to, nažalost, nikoga previše ne zanima.
Da li je situacija takva da, što se tiče kritičkog mišljenja, to nije slučaj samo sa našom zemljom, već da se radi o svetskom problemu? Da je to slučaj u globalnim razmjerima.
Da, sigurno se radi o svetskom problemu i to je čak i filozofija u svojoj teoriji pokazala. Nekada je bila ta instanca koja je trebala da promišlja o svetu, a danas imamo javno mnjenje koje je dirigovano. Ako neko zapravo čak i ima priliku da nešto kaže, obično to neka emisija tako jedan u noću koju niko ne sluša i tako dalje u svetskim razmerama. Tako da mislim, bilo bi naivno očekivati. Tako da je ta situacija u svetu uopšte takva da postoji jedan sistem globalni koji vlada čitavim svetom, dosta anonimno, mnogo ima tih emisija koje su više za razonu, do zabavi i tako dalje. Tako da ono što su kazali predstavnici kritičke teorije, zabavljati se znači biti saglasan. Znači, važno je da se čovjek bude, da se zabavlja, da ne misli o svojim problemima, o dešavanjima u svetu, da jednostavno da ne vodi računa o sebi, o svom životu.
Hoćete da kažete da je, ako govorimo o industriji, najrazvijenija industrija zabave?
Da, što bi rekli, industrija kulture.
Ja moram da kažem samo da je radio u tom pogledu ipak nekakav izuzetak, da se ta industrija zabave uglavnom plasira na televiziji. Dakle, televizija je nulti medij, u tom smislu što je besadržajna, zapravo i što nudi jedan isti sadržaj. Dakle, ko traži neki kritički sadržaj na televiziji, promašuje medija, na radiju se to ipak još uvek može čuti. Nevolje je u tome što veliki radio, kao što recimo Radio Beograd, nije više na onaj način poštovan kao što je to recimo bilo u nekim ranijim vremenima, pa u tom smislu da su čak i emisije, ovako, ozbiljne emisije ozbiljnog sadržaja, možda danas nešto manje slušane nego što je to bilo ranije, kažem, nažalost.
Moguće je da su nešto manje slušane, ali svakako možemo na taj način da utičemo na ljude da shvate kakvi programi uopšte su prisutni u našim medijima. Jedno pitanje sam hteo da, koje mi se čini zanimljivo da vam postavim, s obzirom da radi se o udruženju koje se zove Filozofska komuna.
Da
li članovi udruženja sebe, s obzirom na naziv komuna, nazivaju komunistima?
Nazivaju nas komuncima, što bi upućivalo na to. Ne treba bežati od toga, nesumljivo. Naravno, to nije bio uslov da bi se bilo ko pojavio na seminarima koje organizuje Filozofska komuna, ali dominantno je upravo, dominantan je taj levičarski stav.
Upravo to, znači to je zapravo cilj pitanja, zašto se zove komuna?
Jeste, da. Dakle, potpuno svesno, jasno, podrazumeva se odabrano to ime, dakle, nije slučajno se ne zove komuna, nego upravo da bi se naglasio taj levičarski stav, odnosno tu dominiraju, aj tako da kažem, levo nastrojeni intelektualci levičari.
Šta znači biti levičar danas?
Pa svega, levica podrazumeva kritiku. Znači, kritiku postojećeg, i to bespoštenu kritiku. Dakle, levica ne ostaje pri onome što se često danas doživljava kao kritika, a to bi značilo da mi prihvatamo jedan određeni obrazac društveni i onda posmatramo da li se određene pojave uklapaju i ne uklapaju taj obrazac, a sam obrazac ne diramo. Radikalna kritika i sam obrazac dovodi u pitanje. Evo, na jednostavnom primjeru, vi ćete danas čuti mnoge intelektualce koji govore šta ne funkcioniše dobro u našem sistemu, usvajajući potpuno jednu liberalnu matricu kao nešto u što se ne sme dirati. Levičarska kritika će da posumnje u samu liberalnu matricu. Dakle, postavit će pitanje zbog čega bismo mi to prihvatili kao nešto što je Bogom dano i što treba da predstavlja osnovu u kojoj se mi pošto potom mojemo uklopiti.
Ali postoji svakako kritika te liberalne matrice i sa one strane koja se naziva desnom?
Postoji, razume se, s tim što su, i to treba jasno staviti do znanja, zapravo da je i sama liberalna matrica desnica. Znači, čak ja mislim da je liberalizam radikalnija desnica od one desnice koja se danas ovde postavlja kao kritičar liberalizma. To je sad pitanje koje možda ne bismo mogli da zalazimo ovde, ali kad već pomenemo levicu i tu kritiku, radikalnu kritiku o kojoj govorimo, koja se događa kod intelektualaca na levici. Dakle, ona takođe sumnja i podvrgava prosto raspravi, ne uzima zdravo za gotovo, ni druge parole političke koje se obično nekritički prihvataju. Recimo, se opšte prihvaćena parola da je evropski put Srbije jedini put kojim treba ići, to postaje diskutabilna stvar. Sama ideja Evrope. Recimo, uzima se, kad se ta matrica koristi, da je unapred jasno šta je to Evropa. E sad, kritički intelektualci postavljaju pitanje šta se po tom Evropom podrazumeva. Da li ta ideja Evrope odgovara zapravo nekim emancipatorskim počecima same ideje Evrope, evropejstva i tako dalje. Pa ako tako kritički u to uđemo, onda ćemo da vidimo da ne odgovara. I zapravo da današnje ideje Evrope izgubila zapravo svoj nekadašnji emancipatorski potencijal. Ne znam da li se Zoran slaže sa tim.
U čemu mislite da je izgubljen taj potencijal? I možemo sada da se vratimo malo i na profesora Kučinara. Koje su to vrednosti za koje se zalaže profesor Kučinar i da ga stavimo u kontekst ovoga što sad razgovaramo?
Pa da, to su baš upravo evropske vrednosti za šta se on zalaže. Svi naši političari uvek govore nekim evropskim vrednostima, ali su uvek nekim pomalo bezlični i anonimne. Tako da mi ne znamo šta su te evropske vrednosti.
Evo, možete vi da kažete šta su evropske vrednosti.
Tako da ono što kaže naši političari, to zapravo i nisu prave evropske vrednosti, nego to su tako neke kapitalističke vrednosti jednog sistema koji pokušava da dominira čitavim svetom, dok Kučinar je zastupnik onih starih izvornih evropskih vrednosti. Ne samo evropskih vrednosti, daleko od toga. To su zapravo opšte ljudske vrednosti.
I to su koje?
To su pre svega snaga uma. Znači da je um ta instanca koja treba da govori o svetu, da prosuđuje. Znači, jedan moment od kritike, na kraju kraja profesor Kučinar je bio profesor nemačke klasične filozofije, tako da je ključan pojam Kantove kritike, ostaje kod njega vezan. Znači, kritika koja sve dovodi u pitanje, ali kritika uvijek ima dimenziju samokritike. Znači, taj moment samokritike, samosvješćenja, to su zapravo te velike evropske vrednosti. Osim toga, kada već govorimo o samom ovom zborniku, koji se zove iskustvo mere, znači, ta ideja mere koja je zapravo još od antičkih doba veoma značajna, to je ono što bi zapravo karakterisalo profesora Kučinara. On je neki način čovjek mere. Šta to zapravo znači? To znači da kod njega uspeva da se uspostavi unutrašnji sklad između različitih momenata. Imamo, recimo, jedan sazdeni moment, imamo jedan moralnu dimenziju, imamo jedan ljudski emotivni moment. To je jako teško naći kod bilo koje osobe. Dakle, imamo intelektualce koji su veoma pametni, mudro govore, ali taj neki etički naboj izostaje kod njih. I nažalost, u naše vreme to je postaje dominantno u švedskim razmerama. Filozofija se pretvara u jednu struku koju može svako da se bavi. I opšte se ne pita taj koji se bavi filozofijom kakav on život živi, da on postaje neka vrsta moralnog autoriteta, moralnog primjera za sve ostale. E, za razliku od te običajne situacije, Zdravko Kučinar tu ima. Ali pazite još jednu stvar. Imate čak i ljude koji su veoma pametni, intelektualni, koji su veoma moralni, ali imaju neku vrstu tvrdoće, rigidnosti, misle da treba uništiti protivnika. Kod Kučinara toga nema. On kritikuje, ali nikad ne želi da uništi ličnost, nego da je pouči, da je pomogne. Tako da ta jedna ljudska emotivna dimenzija zaista nešto izuzetno retko. Znači, kad se spoje ta tri momenta, to je ono što zapravo čini tu neku pravu meru. I zato je on toliko značajan za naše vreme.
Prema vašem mišljenju, živimo u vremenu urušenih temeljnih vrednosti i filozofija se ne doživljava kao neka briga za zajednicu. Možete li taj stav malo da nam objasnite šta to zapravo znači biti filozof? Ko su filozofi i kako treba da se artikuliše ta briga za zajednicu?
Kada je svojevremeno Kant govorio šta zamišlja kada kaže reč filozof, rekao, ja pomislim na Sokrata. Znači, taj sokratovski lik filozofije, to je nešto što prati filozofiju od samih početaka. Znači, kod njega imamo dva momenta. Jedan moment brigu za sobstvenu dušu, za svoju ličnost, koje uopšte nisu protivni sa brigom za zajednicu. To je zapravo nekada bilo dominantno i to bi zapravo trebalo da odlikuje pojam filozofa. Dakle, onaj koji se brine za zajednicu, za opšte dobro, koji sebe stavlja u drugi plan, upravo takvim svojim stavom najviše doprinosi dobro svoje duše.
Ali na neki način Sokrat je ipak sebe stavljao i u prvi plan. Kada imate nameru da nekoga poučavate i kada, kao što je Sokrat govorio, kažete za sebe da imate misiju od Boga datu da poučavate ljude, onda time na jedan indirektan način ipak stavljate sebe i u prvi plan. A sa druge strane, takvi ljudi često prođu onako kako je Sokrat prošao.
Ono što bi rekao Jaspers, praveći razliku između jedne naučne istine i jedne istine koje se svedoči sopstvenim životom, on je pravio razliku između Galileja, koji zapravo ima naučnu istinu i koji se odrekao te istine iz straha za život, ali ta istina ništa nije izgubila na snazi. Za razliku od, kako navodi Jaspers, Giordana Bruna i Sokrata, koji da su se odrekli tog svog učenja, više ne bi bili to što jesu. Dakle, filozofija tu pomalo naliku na religiju, što se njena istina svedoči životom. I što čovjek, ukoliko je zaista veliki filozof, spreman je radi višeg dobra, radi principa ideala, čak i da žrtvuje svoj običan goli biološki opstanak.
Da, Sokrat je tu bio u jednoj veoma teškoj dilemi, da se odrekne sebe ili svog života.
Pa ja mislim da čak Sokrat nije ni bio u dilemi. Ne vidimo mi to baš da je bila neka velika dilema. Oko njega su ga molili i tako dalje, ali on je sam bio...
Da se odluči za život umjesto da, za ideju
pa
svoju.
To je opšta ljudska situacija. Imate, evo, recimo, primjer iz Đakona Vakuma, kako su otac ga je molio, ajde da se potučimo i tako dalje, sačuvamo života, on čovjek nije želao. Dakle, tu uvek neka ljudska temeljna situacija, šta je viša vrednost? Da li je vrednost život ili je vrednost duhovnost? I sad, to je naravno jako je teško izabrati duhovnost, svi mi želimo da živimo, ali to su zapravo te velike ličnosti koje imaju snagu to. I zato što one u toku svog života stavljaju u sebi u drugi plan. Evo da se vratimo na profesora Zdravka Kučina. Pogledajte kakav je on bio profesor. On zapravo tokom svog profesura uvijek se starao o studentima, projektima, filozofskim institucijama, časopisima, izdavaštu i nikako da nešto napiše, da objavi, činilo se. Znači knjigo, mislim, kad govorim o tome. I obično je već pomalo jedan, bio jedan vrsta nadmernog stava, kaže, on to ne može. Međutim, kada je čovjek došao u penziju, kada je počeo da vadi svoje spise iz fioke i tako dalje, mi vidim kako to zapravo ko plima nadolazi sve više i više i ja se nadam da će biti još nekoliko knjiga relativno skoro. Šta se zapravo pokazuje? Znači, nije on da nije hteo da objavlja to što nije mogao, nego jednostavno imao je takav neki neobičan ljudski stav, altruistični stav, da su drugi važniji od njega, što je zaista veoma, veoma retko u našem vremenu. I to zaista moramo da kažemo. I da kažemo da je jako važno kada čovjek pokušava da živi na nivou ideala, kada pokušava da živi svoju filozofiju. To je nešto od izuzetne važnosti i to je ono što bi onaj koji upisuje sada filozofiju trebao da zna. Jer svi mi kada čitamo te antičke filozofe, mudrace, čini nam se kao da je to bilo neko drugo vreme, da se danas tako više ne može živjeti. Tako nam svi govore. Međutim, on je pokazao da može. I to je nešto zaista veoma dragoceno za naše vreme.
Ovdje ćemo malu pauzu za muziku da napravimo.
Ajde. Серапегих кана
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Vladimirom Đurđevićem, sekretarom Udruženja Filozofska komuna, i sa Zoranom Kinđićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Razgovaramo, dakle, o filozofiji i življenju te filozofije. Možete li da nam kažete šta je zapravo filozofija Zdravka Kučinera? Koja su to njegova dela i šta je on to napisao što je filozofski vredno?
Pa da kažem da nije reč samo o onome što je napisano. Zoran je već ove muzičke pauze ukazao na to. Znači, reč je o nečemu što je i izgovoreno i proživljeno, tako da kažemo, ne samo o napisanim tekstovima, o kojima ćemo također da kažemo nekoliko reči, jer ima tu šta da se kaže. Ja sam samo hteo da napravim jednu razliku, odnosno da podsjetim na razliku koju vrlo lepo obrazlaže profesor Mladen Kozomar, a to je inače tekst koji je pročitan prilikom predstavljanja jedne od knjiga Zdravka Kučinara. Dakle, profesor Kozomara tu pravi razliku između odmerenosti i umerenosti i kaže za razliku od umerenosti, koja se protivno svojim najboljim namerama i suviše revnosno brine da ne pretera, pa se zato trudi oko prijaznosti i postojanosti, odmerenost može da bude neprijatna i nezgodna, ubojita kao svaka tačnost. Odmeren čovek zna da svet traje zahvaljujući srednjima i umerenima, ali on takođe zna ono što izmiču umerenjacima, da se svet vrednuje po izuzetnosti i po ekstremima. Dakle, odmerenost u tom smislu podrazumeva, kako je to Zoran malo pre rekao, i kritiku i refleksiju. Dakle, kritiku koja je svesna same sebe kao kritike. I upravo to karakteriše celokupan rad profesora Kučinara. Ovo je izrečeno povodom predstavljanja njegove knjige, koja pokušava, u kojoj se zapravo u tekstovima u toj knjizi govori o našem filozofskom životu. I tu se vidi ono što je malo pre Zoran također rekao, to je kako profesor Kučina u toj svojoj kritici ume da bude radikalan kada kritikuje određene pojave u našem filozofskom životu, ali isto tako da bude i blag. Da zapravo to nijednog trenutka ne povredi previše one koji su zahvaćeni tom kritikom. Ona je usmerena isključivo na određene teze. Naravno, ta knjiga ne sadrži samo negativnu kritiku, ona zapravo predstavlja jednu dosta dobru, dobar prikaz našeg filozofskog života, i to za poslednjih, ako se ne varam, Zorane, 30 godina otprilike, koliko pokriva ta knjiga.
Šta podrazumeva ta kritika, odnosno kakav je to filozofski život?
Možda bismo mogli da napravimo jednu paralelu između profesora Kučina i Sokrata, pošto smo i u slučaju sada pominjali. I za Sokrata ništa nije ostalo napisano. I kada je, da je Kučin otišao samo u penziju, da ništa više nije pisao posle svega toga, ostali bi ti njegovi razbacani spisi, veoma brojni, tako dalje, ali ne bi bilo knjige. I neko bi možda tako govorio, eto, ništa čak nije uradio. Ali to bi možda samo poneko rekao. Neko bi rekao, kaže, kako ništa nije uradio? Toliko je ljudi izvo na pravi put. Toliko je ljudima ostao, dao mogućnost da razumevaju filozofiju, da se izgrađuju. I što je jako bitno, kod njega nije bilo samo stvar intelektualne pouke. Ima jedna zajem priča interesantna, kada je jedan učenik došao kod učitelja i sad čeka da ga ovaj poučava godinama, ovaj ništa ne čini. Kaže, pa kada će da vam poučavaš? Kaže, ja te sve vreme poučavam. Poučavam te kako se šeta, kako se pije čaj, kako se radi ovo. Ono. Tako da i nas Kučina sve vreme poučavao. Ne samo intelektualno, to je zaista bilo na veoma visokom nivou, veoma zavidno poznavanje nemačkog klasičnog idealizma koje je na nas preneo, nego poučavao nas je kako se dolazi na vreme na posao, kako je čovjek spreman, kako je odgovoran, kako drži predavanje sa taktom, kako se odnosi prema drugim ljudima. Dakle, mnogo toga nas je poučio što se ne čini pojmovni način, ali da ne pojmovni način. Tako da to njegovo zračenje biće je bilo izuzetno na mnoge generacije ljudi, i zato je on toliko veoma omiljen. I sad kad pogledamo, ipak postoji neka viša prata. Dakle, u poslednjih par godina Kučina počinje da izdaje svoje dela, svoje knjige. I mi vidimo kako zapravo to što najzlog tako bilo razbaceno, kao da nema neku vezu, zapravo postoju kao neke niti koji su veoma zanimljivo utkane. I kako se pokazuje ta njegovo delo, recimo knjiga iz filozofske ostavštine, pokazuje zapravo na jedan skraćeni način situaciju u nekadašnjoj Jugoslaviji, kasnije u Srbiji, na toj našoj intelektualnoj sceni. Znači, Kučan uvek bio tu da proceni, da osudi, da davi pravi sud sa merom. Tako da čitajući samo to, mi već stičemo jedan utisak u jednom vremenu. Osim toga, on je nas uvodio u razumevanje filozofa koji često još nisu bili dovoljno poznati u našoj sredini. Postoje neke orijentire, recimo, kada je pisao predgovor za Horkheimer u kritičku teoriju, tako dalje. Tako da je mnogo toga uradio, pokazao, samo toga na kraju krajeva izašla je njegova doktorska teza filozofije čina i počeo je, izašla je knjiga o srpskom filozofskom društvu koja još nije završena, samo prvi deo izdat. Mi očekujemo da će biti završena i ta dva druga dela, tako da ćemo, kada se to završi, imati zapravo jedan odličan prikaz stanja naše filozofije jednovremeno, što je zaista od neprocenjivog značaja. I začelo je zato što to čini osoba koja u sebi nema ostrašćenosti, koja uvijek ima meru. Bez obzira da mu je neko prijatelj, neprijatelj, on uvijek pokušava da ga situira kako treba. Često neki koji misle da su mu prijatelji kažu, pa kako si mi ocrnio, pa ja sam uvijek tebi dobro govorio. Kaže, pa ja tebi dam, ti meni dam, nego pokušavam da kažem istinu. Tako da je to zaista veoma, veoma retko u našoj sredini. Sem toga mi očekujemo da ćemo uskoro izaći njegova predavanja o Hegelu iz nemačke klasične filozofije. Tako da, naravno knjiga o Libertu, eto, to je opet jedna vrlo zanimljiva knjiga koju on pravi, gde pokazuje na jedan zanimljiv način život jednog stranog filozofa koji je došao u našu sredinu i zaista mnogo učinio. Ali pokazuje jedan neobičan kvalitet profesora Kučnera. Nije on samo intelektualac koji zna, koji raspada teoriju, nego jedan zaista veliki istraživač, gotovo detektiv. Koliko je on toga nepoznatog o Libertu saznao, što je zaista krajnje neobično, tako da je napravio gotovo jedan dramski lik. Zašto je to Kučnera mogao da učini? Zato što on u sebi ima jedan estetski moment, ima jednu umjetničku crtu, tako da on uvijek uspe da nešto plastično prikaže, da ocrta. Kada on govori o nečemu, o nekoj ličnosti i tako dalje, ona gotovo postaje živa pred nama. Tako da, eto, to je veoma, veoma značajno.
Pomenuli smo, Žan je pomenuo zapravo te radove koje su predstavljali pregovore, pogovore ili osvrte na pojedina dela objavljivana na našem jeziku. Dakle, to je knjiga Marksovi filozofski sledbenici i u njoj zaista, to kaže akademik Danilo Basta u komentaru te knjige, iako su to tekstovi pisani u nekom velikom vremenskom periodu i različitim prigodama, postoji ono, kako to Basta kaže, neka logika kompozicije. Doista, kad se ta knjiga čita, stiče se jedan dobar pregled Marksovih filozofskih sledbenika, sve do kritičke teorije društva zapravo, koja, iako su, kažem, tekstovi prigodno pisani, različite dužine za različite namene, ona zapravo predstavlja kao da je takva knjiga pisana na takav način, odnosno kao da je namerno pisana upravo tako, dakle ne osjeća se tu prosto taj prigodni karakter tekstova. Pomenuta je također knjiga o Avgustu Ćešovskom i Mozesu Hjesu, to je zapravo proširena doktorska disertacija, jedan deo te knjige je proširen, dakle nije se pojavio kao doktorska disertacija. I Aleksa Buha komentariše tu knjigu u našem zborniku Iskustvo mere, i dakle primećuje da ta knjiga pruža priliku da se u njihovom teoretskom i političkom delovanju bolje razabere i postmarksistička i antimarksistička filozofija, odnosno filozofska pometnja naših dana. Jesu Ćešovski i Hes pripadali onim komunističkim teoretičarima koji nisu bili spremni da lako odbace neke zatečene društvene, istorijske i druge institucije. Dakle, u tom smislu ta knjiga je veoma aktuelna, iako se bavi dvojicom Hegelovih sledbenika, tako, koji su našoj filozofskoj javnosti, gotovo se niko drugi nije njima bavio, koliko ja znam, osim profesora Kučnera.
Kučner u zaključku knjige kaže da se radi o ispitivanju post-hegelovske filozofske situacije i u tom smislu on istražuje filozofiju Ćeškovskog i Hesa. On naravno na jedan vrlo kritički način prilazi tom problemu, ali uviđa i da Ćeškovski i Hes istovremeno, kao što ste vi rekli, jesu sledbenici Hegela, ali ga i vrlo kritikuju. Na jednom mestu, recimo, se vidi uticaj Schellinga na njih, kada je u pitanju odnos između prirode i duha, a u tom delu, odnosno u zaključku dela, se kaže filozofija čina najodlučnije je postavila pitanje ostvarenja filozofije. A čini mi se da je to nekako sve vreme bilo prisutno i u našem razgovoru. Dakle, kako se filozofija ostvaruje, odnosno kakav je to odnos između teorije i prakse uopšte? Možete li o tome da nam nešto kažete za kraj emisije?
Pa, to je dosta teško pitanje, naravno, kako se ostvaruje, ali filozofija uvijek zapravo treba da izgradi jednu kritiku postojećeg vremena i da ocrta jednu utopiju. I vlastitim životom filozofi zapravo trebali da pokušaju da sami u svom biću ostvaraju to što je utopijsko, to zapravo dostvaruju pojam. Znači svako, što bi rekli kod Hegela, imate nešto što je postojeće, imate pojam. Šta je zapravo stvarnost? Stvarnost je kad imamo podudaranje tog postojećeg sa pojmom. Dakle, svako od nas kao čovek, koja je jedna društvena zajednica i kao svet, treba da pokuša da odgovori svom pojmu. Dakle, ja kao čovek koji postojim, treba da odgovaram pojmu čoveka. Ako se neko upisuje filozofiju, počinje da studira filozofiju, on bi trebao da živi, da se ponaša kao što odgovara pojmu filozofa. Kada bi naši konkretni filozofi to činili, onda bi naša filozofija bila na daleko višem nivou. To zapravo važi za svakog čoveka. Ako je neko lekar, treba da odgovara pojmu lekara. Ako je profesor, pojmu profesora. E to je imao Zdravko Kučina, što je nešto zaista veoma važno za naše vreme. I on je ostao kao neka vrsta savesti za sve nas koji smo ga slušali. Recimo kada nešto kasne na predavanje, kada bi nešto dao taljama, samo setim kažu kako bi se ponašao Zdravko Kučina i zastidim se. Dakle, taj moment da se mi zastidimo kada nismo na nivou ideala, kada odgovaramo nekom pojmu, e to je ono što je nama potrebno. I potrebno je, vrlo je korisno to što smo imali jedan živi primer. Dakle, kada samo nešto čitate, tako je, pa to nije toliko jako. Ali kada pred sobom vidite čoveka od krve i mesa koji uspeva da to postigne, e onda to zapravo ima mnogo veću težinu.
Da kažemo nešto o samom izrazu post-hegelovska filozofija. Šta je zapravo post-hegelovska filozofija?
Pa to je dosta širok pojam. Dakle,
Pa ukratko samo.
Ako to je post-hegelovska filozofija...
Jako težak pojam.
Težak
zapravo.
Pojam, razume se, to podrazumeva zapravo Hegel, to je jedno ogromno delo. I mnogi mislioci posle Hegela su pokušali zapravo da kritički sagledavaju o tu hegelovsku ostavštinu. Jedna od njih je i Marksova. I ja se nadovezujem i ovim zapravo odgovaram na vaše pređašnje pitanje, na pitanje ostvarenja filozofije. Dakle, to je jedno pitanje koje se postavlja posle Hegela, jedno post-hegelovsko pitanje. Ja se ne bih usudio da u to uđem dublje nego što zapravo u formi jedne parafraze. I to Marksove parafraze iz prevoga kritici Hegelove filozofije prava, gde Marks kaže: oružje kritike ne može zameniti kritiku oružja i materijalna sila mora biti oborena materijalnom silom, ali ideje postaju materijalna sila kada zahvate mase. A ideje su u stanju da zahvate mase kada ukazuju na ono što se tiče svakog čoveka. Tako. U tom smislu reči, već je kritička filozofija vrsta angažmana, jasnog angažmana, i u tom smislu, bez obzira na to što je danas filozofija možda sputana, što se medijski, to smo na početku našeg razgovora rekli, neadekvatno predstavlja, upravo svaki kritički pokušaj, pa makar on bio u knjigama koje nemaju veliki tiraž ili u emisijama koje se, kako vi rekoste, i dalje dobro slušaju Radio Beograda, to već predstavlja izvestan korak u tom pravcu. Znači, u pravcu zapravo toga da ideje, toga trenutka zahvate mase.
Da li izraz post-hegelovska filozofija podrazumeva da postoji taj razvojni niz u nemačkom idealizmu, gde je vrhunac Hegel, ili nije tako? Ili možda i Schelling može da dođe u obzir da, kao što recimo piše Schulz 955. da se nemački idealizam završava Schellingovom filozofijom?
Pa to je opet zavisi od toga kako neko posmatra filozofiju. Ukoliko se držimo tog nivoa umnosti i pojmovnosti, onda je zaista Hegel vrhunac. Ukoliko pokušamo da vidimo neku iracionalnu dimenziju kao mogući put, nešto religiozno-mističke, onda bi mogo Schelling opet da dođe u igru. Ali mislim da je dominantno to shvatanje ipak da je Hegel vrhunac.
Šta vi mislite?
Pa ja bih se složio sa profesorom Kinđićem.
Onda je 2-1. Meni se čini da ipak Schelling dovršava nemačku klasičnu filozofiju. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Vladimirom Đurđevićem iz Filozofskog društva Komuna i sa Zoranom Kinđićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise, quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et canines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sent la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Tout sensé c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer.
Pojmovnik.
O nemačkom klasičnom idealizmu. Razmatrajući prigovore protiv razlikovanja negativne i pozitivne filozofije, Schelling je u svojim poznim berlinskim predavanjima naglasio da se suština tog prigovora ogleda u tome da istinska filozofija treba da bude iz jednog komada, nipošto dvojaka. Problem kontinuiteta Schellingove filozofije sastoji se u tome da li su negativna i pozitivna filozofija dva posebna, odvojena učenja, među kojima nema logičke povezanosti, ili su to dve strane jedne te iste filozofije, jedna filozofija u dvema različitim, ali nužno sa pripadnim naukama, kao što to tvrdi sam Schelling. Odgovor na ovo pitanje značajan je ne samo za razumevanje Schellingove filozofije, već i za razmatranje nemačke klasične filozofije u celini. Teza o diskontinuitetu značila bi da se njen razvojni niz završava Hegelovom filozofijom, dok bi iz teze o kontinuitetu proizlazilo da se nemačka klasična filozofija dovršava upravo Schellingom. Prva teza podrazumeva da Schellingova filozofija predstavlja stanovište objektivnog idealizma i da kao takva čini prelaz ili vezu između subjektivnog idealizma kod Fichtea i apsolutnog idealizma kod Hegela. Njegov razlaz sa Hegelom, označavan je i kao razlaz sa filozofijom, a njegovo pozno učenje kao iracionalističko ili kao slepi kolosek filozofskog razvoja. Mnogi naši filozofi vrhunac nemačke klasične filozofije nekritički uzimaju kao podrazumevanu stvar. Tako, na primjer, Svetlana Knjazeva piše: kao što je poznato, glavni put kretanja filozofske misli kod Kanta vodi preko Fichtea i Schellinga do Hegela. Ovome je ponajviše doprineo upravo sam Hegel, govoreći da Schelling nikada nije postavio neku potpuno izvedenu celinu, da luta od spisa do spisa, te da svaki novi spis za njega predstavlja novi početak. U Fenomenologiji duha Hegel je vrlo oštro kritikovao Schellingovu filozofiju identiteta, poznatim rečima da smatrati apsolutno za noć u kojoj su, kako se obično kaže, sve krave crne, to je naivnost koja potiče iz neznanja. Hegel je smatrao da pravi oblik u kojem istina egzistira može biti jedino njen naučni sistem, odnosno treba da prevlada svoje ime i od ljubavi prema znanju postane stvarno znanje. Takvo prevladavanje je, po Hegelovom shvatanju, nužno, a postavljanje istine kao naučne za njega znači da istina posjeduje element svoje egzistencije jedino u pojmu. Schelling je uzvratio Hegelu kritikujući ga da nije uvideo čisto logički karakter svoje filozofije, iako je tvrdio da je prepoznao i ono pozitivno, te dalje, da iako je u pojedinostima tako oštrouman, bio je lišen umetničkog osjećaja, a posebno onog koji prožima celinu, pa nije bio u stanju da uvidi da postoji zastoj u kretanju koji kod njega nastupa između logike i filozofije prirode, inače bi samo iz načina na koji je potonja prikrpljena na prvu morao uvideti da nije na pravom putu. Schelling za vreme svog života i za dugo godina posle nije uspeo da umanji uticaj besmrtnog, kako su Hegela zvali njegovi studenti. Schellingov uticaj u stvari nije bio vidljiv odmah, već je imao odloženo dejstvo. Studija Waltera Schulza iz 1955. godine pod nazivom Dovršenje nemačkog klasičnog idealizma u Schellingovoj poznoj filozofiji samim svojim naslovom govori o tome da Hegelovsko stanovište počinje da se kritikuje i napušta, te da sa Schellingom, kako je on i sam rekao u svom nastupnom predavanju u Berlinu 1841. godine, treba početi ispočetka i uvideti da je u njemu bilo nešto o čemu se nije znalo. Schulz je ovu Schellingovu misao preuzeo kao moto svog rada i prvi postavio tezu o linearnom, konsekventnom razvoju Schellingove filozofije, tvrdeći da ona, ostajući idealistička, dovršava nemački idealizam i prevladava Hegela, dovodeći princip uma do svojih krajnjih konsekvenci. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.